Český rozhlas Dvojka uvádí pořad Člověčiny aneb svět lidských fenoménů.
Milé posluchačky, milí posluchači, vítáme vás u dalšího dílu pořadu Člověčiny. A Martine, dnes se vydáme do přírody.
Je to tak a podíváme se do přírody v různých koutech světa. Jak lidé pojmenovávají různé rostliny, zvířata, jak indiáni používají kuráre, ayahuasku, anebo jak vznikaly první herbáře.
A také si řekneme, proč někteří Papuánci nepovažují kasuára za ptáka.
Vítejte u pořadu Člověčiny.
Zdraví vás Martin Soukup
a Martin Rychlík.
Lidi sbírají bylinky a velice rádi.
Přichází další bylinkářka, co jste přinesla?
Lípu a divizmu.
Bylinek po tisíciletí se využíval právě k tomu, aby se v lidském těle neusazovali různí cizopasníci.
A jestli pak se zajímáte také třeba o zvěř?
Vybíl zajíc nebo liška.
Mají tam být také umělé útvary, jako zde je napodobenina tropického velikána.
Ekologové varují, že zmizí vzácné ekosystémy.
Čím více se rozvíjí automobilismus, stává se v podstatě mořské dno odpadním košem.
Dříve se člověk bál přírodních živlů, dnes aby se příroda bála člověka.
Martine, svět přírody, svět kolem nás je nesmírně pestrý. A pokusila se ji poznat, popsat celá řada přírodovědců, například Charles Darwin, který podnikl mnoholetou cestu kolem světa na lodi Beagle. Myslíš si, že lze nějakým univerzálním způsobem systematizovat, kategorizovat, uspořádat ten svět, abychom se v něm vyznali?
Celá řada etnik, nejenom přírodovědců, ale celá řada národů, kmenů, lidských kultur, tak se o to pokoušela po desítky tisíc let. Můžeme říct, že konkrétně třeba takzvaná etnobotanika, neboli pojmenovávání a pochopení rostlin v dané kultuře a v různých kulturách, tak se zabývá tím, jak rostliny fungují, jak jsou pojmenovávány různě na světě a je vlastně tento fenomén skutečně univerzální. Je doložen u všech společností, o kterých víme, protože jsme ve velmi úzkém spojení s přírodou, právě s rostlinami, které nám zajišťují obživu, materiál, koření a další věci, nápoje, tak vlastně se snažili to pochopit a nějakým způsobem kategorizovat, dát tomu pojmy, dát tomu názvy.
Myslíš si, že existuje nějaká univerzální kategorizace?
Martin, když se takhle ptáš, tak asi víš, že existuje. Byl to jeden z představitelů etnovědy Brent Berlin, který se zabýval právě těmito kategorizacemi a právě u rostlin tak zjistil, že globálně, univerzálně existuje zhruba 4 až 5 odlišení různých typů rostlin. Od malých třeba květin, hub až po stromy, křoviny, že vlastně všechny ty společnosti nějakým způsobem i říši rostlin, tu flóru, tak si snaží rozdělit, udělat si v ní pořádek, protože přeci jenom něco jiného je houbička, malá bylinka, palma a vysoká sekvoj.
Martine, tohle třeba vím od Nungonů, kteří pěstují mnoho druhů banánů a mají na 20 výrazů pro banány. Je to pro ně velmi důležitá složka potravy a rozlišují tudíž banány, které se pečou a tak dále. Zkrátka a dobře, Martine, lidé různě na světě pojmenovávají přírodní druhy, protože se v té přírodě potřebují vyznat, protože se potřebují vyznat v tom, co je k jídlu, co k jídlu není, co se dá sníst, co se sníst nedá, aby se neotrávě, abyste přírodu dokázali těžit.
A nebo co pomůže? Co může léčit, co může pomáhat na dané nemoci a je zatím obrovská empirická zkušenost. Jsou zatím roky zkoušení a roky ověřování, jestli ta daná kytička náhodou neuškodí a nebo je dobrá na bolavé zuby. A tomu se věnovali skutečně lidé v různých koutech světa. My si poslechneme archivní nahrávku z roku 1977 z Afriky, konkrétně to bude z Konga. A dozvíme se, jak se užívaly prostředky domorodé medicíny a jak byly důležité konkrétní bylinky v daném regionu.
Tam je spousta rostlin, které pro farmacii znamenají mnoho. Pochopitelně ty vesničané, někteří ty znají ty účinky těch rostlin a dovedou je aplikovat.
To znamená, jak oni léčí? Léčí bylinkami nebo čarováním, nebo to kombinují?
Nejčastěji to kombinují. Podle mého názoru pochopitelně ty bylinky váží víc než to čarování. A forma, jak užívají, ta je velmi rozličná. Oni dokážou bylinu sušit a používat jako čaj, dokážou listy přikládat přímo na rány.
Slyšeli jsme nahrávku z roku 1977 československého inženýra, který popisoval, jak funguje bylinkářství a lidové léčitelství v Kongu. Martine, jak funguje lidové léčitelství anebo pěstitelství, sběr různých plodin na Nové Gvineji, kam opakovaně vyrážíš a brzy zase pojedeš?
Ty moc dobře víš, že rád se vracím k Nungonům, cestovatelský výzkumně, ale také mentálně. A musím přiznat, že si nejsem vědom toho, že by nějak významně používali třeba nějaké bylinky pro léčitelství. A pamatuji si na jeden případ, kdy malá holčička si opařila nohu a to, jak ji dokázali ošetřit, bylo zkrátka tím, že jí to zalepili listem ze stromu. A to bylo vše. Na druhou stranu jsou to velmi zdatní pěstitelé, protože to, co vypěstují, je jejich hlavním zdrojem obživy, protože toho masa mají opravdu poskrovnu. Vlastně těch druhů toho, co jedí, co si pěstují, je relativně málo. I když jsem hovořil o těch 20 banánech, tak to máš vlastně banány, máš to taro, máš jamy, máš sladké brambory, ale to je vlastně skoro všechno.
Já tě doplním, já si vzpomínám, že před lety, že jsme spolu dělali rozhovor do Lidových novin, kdy jsi se vrátil z jedné ze svých expedic a ty si hovořil docela, myslím, že i sám překvapeně, že se začali věnovat prodej kávy, takže pěstují kávu, sbírají kávu a dokonce i bio fair trade.
Je to tak. Naučili kávu pěstovat misionáři, ale nenaučili je tu kávu zpracovávat a prodávat. Protože to, že něco vypěstuješ, ještě neznamená, že to umíš zpracovat. Takže existují dokonce statistiky ve starých zprávách těch koloniálních úředníků, kolik stromků je v těch jednotlivých vesnicích, ale oni to nechávali popadat. Oni s tím neuměli vlastně vůbec zacházet. A dnes tu kávu vyvážejí jednak do Spojených států, konkrétně do Seattlu a do New Yorku. A nově, jak jsem zjistil, tak ji teď začali vyvážet také do Austrálie. A když mé pracovní povinnosti jednou přivedli do Seattlu, tak jsem pochopitelně zašel do kavárny a dal jsem si kávu z údolí řeky Urova. Ona je to teda jako širší oblast třech řek a třech takových údolí. A také jsem udělal to, že jsem koupil balíček té kávy a ten jsem jim pak přivezl.
Spoustu rostlin pro člověka je buď nepoživatelných, nebo i dokonce jedovatých. Že?
Známe nějakou takovou jedovatou bylinku?
Známe vraní oko čtyřlisty. Jsou to čtyři listy v přeslenu, je to kytička tak 30 cm a uprostřed těch čtyř listů sedí si krásná tmavá bobule, modro-černé barvy, připomíná borůvkový plod. Malé děti by si ji mohly splést s borůvkou.
Martine, ty jsi zmínil curare. To je slovo, které si možná mnozí posluchači vybaví, s něčím si ho spojí. Ale pojďme být konkrétní, co to je curare?
Curare, tak je právě jed využívaný jihoamerickými indiány. Je velice nebezpečný, používaný k zabíjení i zvěře, i potenciálně člověka. Tady je potřeba doplnit, že vlastně tyhle ty jedy, často právě i z nějakých živočichů anebo z nějakých přírodních rostlin nebo stromů, tak vlastně nejsou zas tak ojedinělé v těch nativních společnostech, u těch přírodních národů, použijeme-li slova Josefa Čapka. A teďka nedávno jsem právě četl o užívání jedových šipek u nágů v Barmě.
Toto je zvláštní způsob využití přírody a mě si hned připomněl jiné příklady. Například Papuánci nepoužívali jedy na své šípy a na své zbraně. Na druhou stranu dokázali využít přírodu a přírodní síly také velmi originálním způsobem. Zakopali do země vnitřnosti a ty nechali chvilku se rozkládat, pak v nich namáčili šípy, anebo motouzy obmotávali šipky těch šípů, aby ten motouz uvízl v té ráně.
Aby způsobili vážné fatální zranění a smrt. Máme tady ještě jiné takové jakoby jedy, myslím teďka v nadsázce drogy a halucinogeny a tak dále. Jak se díváš na jejich využití v kultuře, protože často se týkají šamanismu a různých magických praktik?
To je velice silné téma. My jsme zmiňovali ayahuasku. Tak si zkusme říct, co to teda ayahuasca je, protože ona skutečně přitahuje globální pozornost. Mnozí lidé cestují do Jižní Ameriky k šuárům a jinde, kde se jim dostává, řekněme, lekcí z užívání ayahuasky. A můžeme také zmínit peyotl a další narkotické látky. Co víš o ayahuasce?
Je to vývar z liány rostoucí a po jejím pozření vlastně dochází k halucinogenním jevům, různým vizím.
Můžeme třeba hovořit ještě o peyotlu, protože i ten se stal globálně slavný. Myslím si, že světovou slávu, dá-li se to tak říct, dal peyotlu Carlos Castaneda, zvláštní postava, literární autor celé řady knih věnovaných šamanismu a popisuje, která ho zasvětil do šamanismu Don Juan, který ho nechal konzumovat právě peyotl. Zároveň je potřeba doříct, že to má i svou temnou stránku, protože ve valné většině těch aliterárních společností to bylo většinou spojeno s nějakým rituálním životem, s nějakými náboženskými představami a že to nebylo určeno k dennímu užívání a že to nebyl vyloženě adiktologický problém, že to byl problém náboženský a že, pojmenujeme to přesně, jsou to drogy a že ty mají pochopitelně svoji velmi, velmi temnou stránku, rozšířily se do celého světa.
Tato zahrada je stará víc než 500 let. Postavili ji za dynastie Ming a patřila státnímu úředníkovi Wangovi. Odtud také pochází její název, Zahrada skromného úředníka.
Začínám procházku klikatými cestičkami jedné z největších kdysi soukromých zahrad v Číně s botanickou nadšenkyní Chang. V čínských zahradách, ale ve srovnání s těmi evropskými, údajně nejsou květiny až tak důležité. Mnohem větší důraz kladou zahradníci na spojení zahrady s mytologií, filozofií a náboženstvím. Každý altán tak má poetické jméno a pověst, která se k němu váže.
Tady je v mozaice nakresleno 5 netopírů. Ti znamenají štěstí, tak se po nich projdi. No, běž.
Nutí mě poskakovat po hrbolatých kamenech Číňanka. Když dokončím okruh, potvrdila jsem si prý dlouhověkost. Dožít se teď mám alespoň 100 let.
Martine, pojďme si povídat chvilku o tom, jaké byly snahy vědecké popsat ten svět živé přírody.
Určitě i s tou psanou kulturou se snažili různé společnosti nějakým způsobem uchovat tu znalost, tu empirii, co pomáhá, co je dobré k jídlu, co je chutné, jaké koření je dobré. V těch společnostech, které poznali písmo, jsou i první spisy nebo řekněme navedení k tomu, jak užívat rostliny. A jedním z takových prvních, když jsme byli v Číně, v botanické čínské zahradě, tak mě napadá klasická kniha o čaji, že vlastně vznikaly v Číně knížky o tom, jak vařit správně čaj, jak ho servírovat, jaké jsou odrůdy. A to se objevují velice brzo před mnoha tisíci, řekl bych, lety, tyto naučení. A stejně tak, když si vezmeme staroegyptské papyry, berlínský papyrus, jedno z těch klasických děl staroegyptské medicíny, kde vlastně řada těch lékařských receptů obsahuje navedení, rady, jak používat, jaké obklady, jaké bylinky, olivové oleje a podobně. Tenhle ten zájem v písemných kulturách tak je velice raný. V tom našem kontextu té Evropy, řekněme té klasické antiky, tak určitě posluchačům dobře známý Plinius, velká persona, vlastně Plinius starší, který napsal obrovskou knihu o přírodě Naturalis Historia, kde píše, jsou speciální kapitoly o olivě, o jablíčkách, o zahradkaření, o tom, jak spečovat o úrodu. Takže vlastně tenhle ten zájem je starý v našich končách nejméně 2000 let, řekněme, ale jistě i tomu zapsanému poznání předcházely generace té žité zkušenosti, co pomáhá. A ten vývoj je jasný, přibývaly různé herbáře, opisovaly se ty knihy, rozvíjely se a ve středověku s vynálezem knihtisku těch prací přibývá a ten zájem o systematizaci přírody, řekněme, od svaté Hildegardy, která psala Bylinkáře nebo práce o přírodě, tak se dostáváme až do novověku.
Naše poznání a živé přírody se vyvíjelo, jak říkáš, a zde asi největší ikonou byl Karl Linné, který je autorem moderní taxonomie živé přírody, když před polovinou 18. století napsal zásadní práci Soustava přírody, ve které zavedl to, co my považujeme dneska za naprosto samozřejmé, protože když se učíme třeba na základní škole přírodopis, tak se učíme, že existují rody a druhy, že každý rod má nějaký druh, takže když bychom měli hovořit třeba o člověku, tak říkáme rod homo a my jsme druh homo sapiens, že máme to druhé jméno. A je docela zajímavé, že to byl právě Karl Linné, který nás zahrnul mezi primáty.
Je skvělé, že jsi jmenoval Karla Linného, který vlastně tu taxonomii nebo tu nomenklaturu vědeckou zavedl s těmi latinskými názvy. A pak vidíme vlastně v novověku obrovský boom přírodních věd a ten rozvoj a i snaha přírodovědců, vědeckých výprav po celém světě, která se snažila různé živočišné rostlinné druhy identifikovat, pojmenovat a také třeba přivést domů. A ten rozvoj muzeí, přírodopisných sbírek, kabinetů kuriozit a tak dále je enormní. Víme, že třeba James Cook na svých výpravách kolem světa, zvláště do Oceánie, do Polynézie, tak pořídil obrovské sbírky nejenom etnografik, ale i přírodnin, které jsou třeba ve fondech Britského muzea.
Slavná expedice Jamesa Cooka patří asi k tomu největšímu podniku tohoto druhu. Já se vrátím ještě malinko v této souvislosti právě ke Karlu Linnému, protože jím zavedená taxonomie je vlastně pružná v tom smyslu, že do ní zahrneš úplně celou přírodu, že se stala součástí té evropské zámořské expanze, protože ve chvíli, kdy se Evropané dostávali mimo Evropu, náhle spatřili nejenom odlišné lidi, ale také odlišnou přírodu a že vlastně je to součást té expanze v tom smyslu, že se podařilo prosadit to západní pojetí etnobotanické, řekněme, do celého světa.
Je to tak?
Ale to neznamená, že by v tom neexistovala rozmanitost. A mě hned napadá jedno drobné srovnání, které znám, to tě nepřekvapí, z Nové Gvineje. Já jsem na začátku toho pořadu sliboval, že si povídme něco o kasuárovi. A kasuár je velký nalétavý pták, a mnohé kultury na Nové Gvineji jej nepovažují za ptáka, zkrátka proto, že nelétá. Takže v té jejich nativní taxonomii to není pták. Stejně tak se dívají na kaloně. Kaloň je netopír velký, rádi ho jedí, stejně jako kasuára, pokud ho uloví. Nicméně pro ně kaloň není savec jako pro nás. Pro ně kaloň je pták, zkrátka protože to létá. Při té kategorizaci si všímají chování těch zvířat více než tělesné stavby.
Tohle je asi náš nejběžnější produkt. Máta skladuje se ve velkých sudech. U máty, stejně jako u ostatních bylinek, je důležitá šetrná sklizeň, a co nejrychlejší, ale přitom postupné sušení, tak aby si listy zachovaly barvu i všechny důležité látky. Tohle je bylinková sůl, kterou taky vyrábíme. Máme hned několik druhů. Oblíbená je sůl se slunečnicovými semínky. Ta má takovou jemnou, praženou chuť. A co dělají bylinkáři teď v zimě, kdy alpské zahrady přikryje několik metrů sněhu? Máme pořád co dělat. V zimě se bylinky míchají a posílají zákazníkům. Kromě toho vyrábíme třeba i bylinkové polštářky na spaní.
Martine, pěstitelství, pěstování je velkým fenoménem. Dokonce existuje fenomén takzvaného guerrilla gardeningu, že lidé různě vysazují rostlinky, mrkve a tak jinde po městech v různých koutech.
Když o tom takhle hovoříme, že si uvědomuji, jak městský člověk, urbání lidé, jak se vlastně vzdalujeme trošku té přírodě, těm osazeným políčkům, těm záhonkům. Možná to znamená, že to těm lidem chybí, že si chtějí i ty kytičky pěstovat ve městě. Já tady musím zmínit moji maminku, která je velká pěstitelka, zahrádkářka, zná tolik druhů rostlin, že s ní nedokáže moc lidí, myslím si, v tom soutěžit. A vlastně je vidět, že i ta předchozí generace možná si to úplně zobecnit, ale možná byla i blíž té přírodě, než jsme my dneska v těch městech. A nevím, nakolik třeba ty jsi schopen pojmenovat desítky, možná stovky květin, které nacházíš v lese, na zahradě, a možná to dokáží skauté, ale už se tomu, mám pocit, vzdalujeme.
Na druhou stranu je potřeba si přiznat, že je to velký společenský i vědecký, sociologický fenomén, protože stačí se projít po jakémkoliv sídlišti a na těch balkónech ty květiny jsou, že lidé si pěstují květiny, zalévají je, starají se o ně. Zkrátka dobře, je to možná něco to, co ty říkáš, že nám to chybí.
Historicky zase musíme říct, že i třeba pro západní sociologii, že bylo překvapivé, nakolik se Češi věnují tomu chatařství, tomu zahrádkaření, a bývalo zvykem třeba žít v paneláku a jezdit do Řepory za Prahou na zahrádku a mít tam svoji mrkev, své jahody, svůj angrešt. A také v současné době vidíme čím dál více, jak je ten svět propojený. Martine, ty jsi tady zmínil případy třeba Fairtrade, pěstování kávy z Nové Gvineji, která se prodává v poš kavárnách v Seattlu v Americe na druhém koutu světa. Já teďka musím říct, že jsem nedávno ve Financial Times četl obrovský zajímavý článek o tom, proč zdražuje čokoláda, kakao, a že ty ceny budou čím dál vyšší, že se nedá čekat nějaká výrazná změna. Skutečně to je o 300% zdražení v poměrně krátkém časovém úseku za jednu tunu třeba kakao, co se prodává na burzách. A v tom článku tak bylo přesně pomenováno, jak ten svět, jak je propojený, a možná posluchači netuší, já jsem to nevěděl, že vlastně asi 2/3 kaká se pěstuje pouze ve dvou zemích, a to v pobřeží Slonoviny a v Ghaně, a že vlastně na ně dopadají klimatické jevy, El Niño, je další choroby na těch kakaovnicích, takže ta produkce je čím dál složitější a jenom to zasažení dvou zemí vlastně má celosvětový globální dopad na zdrožování toho, jakou si dáš čokoládu nebo jaké budeš pít kakao.
Člověčiny aneb svět lidských fenoménů. Na dvojce.
Martine, dnes jsme byli doslova do písmene globální. Podívali jsme se na různé chápání přírody, rozpoznávání živočišných, rostlinných druhů, a zároveň jsme zůstávali tak trochu doma, protože pro nás je třeba zahrádkaření, jezdit na chalupu, pěstovat si doma nějaké kytičky, tak je to pro nás naprosto běžnou záležitostí, stejně tak, jako je ale pro nás naprostou samozřejmostí, že třeba na těch pultech v obchodních domech, v samoobsluhách, že najdeme exotické ovoce, že tady najdeme banány, že si koupíme pomeranč, že si koupíme citrony, že to je pro nás naprostou samozřejmostí.
Je to tak, historicky se to mění. My oba jsme vyrůstali v 80. letech a dokážeme si představit, jak vypadaly ty pulty, jak vypadají dnes, a skutečně i postupně poznávání jiných odrůd, jako byly kiwi, papája, dračí ovoce a tak dále. Skutečně je to svět na talíři a řada z těch dobrot tak pochází právě z rostlin a něco i z té zvířecí říše.
Těšíme se na vás u dalšího dílu pořadu Člověčiny.
Loučí se s vámi Martin Rychlík
a Martin Soukup.
Člověčiny, svět lidských fenoménů. Poslouchejte na webu Dvojky, v mobilní aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.